Taravih namazını qancha rakat o'qisak afzal? Uzun uzun surlarni Qur'on Karimga qarab o'qisak bo'lamdi? Deb savol qo'yibdi, shunga javob berayotgan bo'lsangiz.
Endi taravih namazining hukmini bir asl uchun muvofiq ko'rdim. Taravih namazining hukmida har xil qarashlar bo'lgan, lekin sayyaroq qarash, dalili sahih bo'lgan qarash taravih namozi erlarga va ayollarga sunnati muakkida, ya'ni kuchli sunnat, ta'kidlangan sunnat. Yo'qmi mushu buning nurlangan dalillari bo'lgan. Endi taravih namozining rakat soni qancha rakat o'qiymiz deganda, buning da ulamolarning nurlangan qarashlari bo'lgan. Har birining tayinlangan dalillari bo'lgan. Bir turkum ulamolar 11 rakat degan, bir turkum ulamolar taravih namozini 23 rakat o'qiymiz degan, bir turkum ulamolar 36 rakat, bir turkum ulamolar 47 rakat va hokazo shunday ixtiloflar bo'lgan. Buning orasida eng sahih bo'lgan, dalil eng kuchli bo'lgani Rasulullohning o'qigan namozi bo'lib, ya'ni 11 rakat 8 rakat shu namoz, 3 rakat vitr, ya'ni vitr bilan qitib, 11 rakat o'qish, mushu eng kuchli qarash, eng sahiy qarash va biz paytobadan qarash mushu shu. Buning nurilgan dalillari bo'lgan, shu dalillar qatoridan mushu Oshara bilan rivoyat qilgan Buxoriy Muslim Abu Davud Nasoiyning hadisida Oshara bilan aytadiki, payg'ambarimizning Ramazon va Ramazondan g'ayrida o'qiydigan namozi 11 rakat eshib baqmagan, ziyoda bo'lmagan degan hadisning dalili bilan Ramazon va Ramazondan g'ayri degan shu labzi bo'g'aloq tupalidan shu Ramazondami taroviy o'qisakmi, ya'ni mushu 11 rakat o'qiymiz degan qarash, mushu qarash eng sahiy qarash, mushu eng o'tirhal bo'lgan va buni ko'pchilik ulamolar qo'llagan, masalan Albani deylik, masalan maxsus tahqiqlab bu temada va undan boshqa ulamolar qo'llagan qarash, mush qarash eng sahiy qarash. Endi bu uzun uzun surlarni Qur'onga qarab o'qisak bo'lamdi degan masalada buni da ulamolar orasida hozirroq bir ixtilof bo'lgan masala, lekin buni da yana sahiyroq qarash biz tutmagan yo'l. Buni da shu shunday bir uzun surlarni o'qimoqchi bo'lib qalsak, masalan yoki yod bo'lmagan surlarni o'qimoqchi bo'lib qalsak, yoki kissa masalan qiyomda uzunroq turmoqchi bo'lib qalsak, mush Qur'onga qarab turib o'qisak durust degan qarash, sahiy qarash. Chunki buni da Oshirobdanlarningki azat katta zakvonningki shu Ramazonda shu Qur'onga qarab shunday bir taravih namozi o'qigan bayon qilgan ham bu sahih dalillar qatoridan bo'lib o'tgan va buni bir turkum ulamolar mushni sahiy deb qarab, mushni yo'lliq deb qargan. Buningda shu uzun surlarni shu kitob qarab, Qur'on qarab turib taravih o'qisa yoki kesib qiyom tursa bu durust.